O Entroido de Salcedo é unha celebración tradicional festiva que acontece na parroquia de Salcedo, no concello lugués da Pobra do Borrión. O personaxe principal deste entroido é o oso de Salcedo. As peculiaridades da celebración do entroido na parroquia de Salcedo acadaron a fama ata en Alemaña e manteñen grandes paralelismos co coñecido Día da Marmota dos Estados Unidos. Este entroido caracterízase por ser rico en símbolos, por exemplo, sobre a chegada da primavera. A morte e a parte animal do ser humano mestúranse nun evento que para os veciños é fundamentalmente unha festa. O entroido é o evento cultural e festivo de máis sona da parroquia. Lonxe de crer que o despoboamento do medio rural afecta o desenvolvemento deste evento, ano tras ano percíbese un maior apoio popular cara as distintas actividades, que teñen lugar para conmemorar a subvención contra a orde establecida que esta época representa. Saúdos cordiais. Hoxe é un día especial en Radio Torre de Lemos, porque os nosos estudos recibimos a dous componentes do Comité Organizador do Entroido de Salcedo. Como acaban de escoitar, non se trata dun entroido calquera. Trátase dunha festa moi especial, na que xogan un papel moi importante as tradicións dos nosos ancestros. Pero é mellor que falen os nosos convidados. Están con nós Javier Rodríguez e Felipe Castro, dous grandes promotores destas magníficas tradicións.
Benvidos aos nosos estudos. Sabemos que, dous son os referentes deste entroido. A saída do oso e o teatro. Se vos parece, comezamos polo oso. Cal é a orixe deste símbolo de Salcedo?
A ver, é difícil dicilo. En todo caso, remontase a tempos inmemoriais. Ademais, coincide con moitas outras festas ao longo de toda Europa que teñen características moi moi similares e que, en todo caso, o protagonista é oso. E todos eles teñen máis ou menos as mesmas connotacións. Por tanto, remontase a, dende logo, tempos moi moi antigos.
Dende que comezou a soír oso, tivo sempre continuidade ou na dictadura foi vetado?
Non, o entroido de Salcedo resistiuse á dictadura, resistiuse a moitas cousas, pero tamén á dictadura. Si seguiuse celebrando. Evidentemente, faltaban moitos mozos que estaban no frente, na guerra, e, por tanto, pues, seguramente non sería tan festivo nin tan cuantioso, pero o entroido seguiu funcionando durante toda a dictadura e incluso durante os anos da guerra, pero moi menguado, por suposto.
Coido que o oso de Salcedo foi obxeto de estudo. Digamos, quenes se interesaron por esta figura e por este entroido?
A ver, teríamos que diferenciar en épocas, non? O oso pasou de ser a mascarada do entroido de Salcedo máis íntima, na cal só exclusivamente participaban os veciños do lugar, a pouco a pouco irse estendendo. Paulatinamente foi irse estendendo, empezaron a vir xente de outras parroquias, cada vez foise facendo un pouco máis visitado, ainda que o dito sempre foi en principio o día menos visitado por xente de fora, tal vez por ese temor que había o oso de Salcedo, que te tinguía, que e entón era probablemente o día onde menos xente de fora viña. Viñan máis, por exemplo, os disfraces de campo, o teatro, por suposto, que o oso. Ata que chegou un momento onde, bueno, se lle deu tal vez un empuxonciño que lle era, non sei se necesario ou oportuno, pero en todo caso deuse un empuxonciño e pasou ou saltou a ser o máis popular probablemente de todas as mascaradas, empezar a recibir xente de todos os lados, e hoxe podese dicir que prácticamente estamos desbordados en canto a número de xente que asiste.
Hai similitudes do noso oso con persoeiros de outros entroidos de Galiza ou de Europa?
Dicía antes que o oso é unha personaxe que se repite ao longo prácticamente de toda Europa. Tamén en Galicia houbo, que pasa que a día de hoxe xa só se conserva o de Salcedo. Na península sigue habendo algún que outro. Hai un Itur en Navarra, hai no País Vasco. E despois hai moitos outros en Europa, en Francia, tanto no País Vasco francés como na Cataluña francesa. Hai varios en Italia, en Alemania. O dito, prácticamente en todos os países de Europa, incluso noutros países, por exemplo, en Xapón, que ademais era o máis dramático, o máis realista de todos eles.
Que nos acompañan o oso?
A ver, é posible que nos inicios non o acompañase ninguén, probablemente. O dito, hai, non hai demasiada información, por non dicir que non hai, que non hai información ninguna de como foron os seus inicios. Pero é probable que o criado, a figura do criado, se incorporase tempo despois. O que sí é certo é que o número de criados foise incrementando según foi incrementándose a popularidade e o número de asistentes, porque cada vez oso necesita máis axudantes para poder atender a todos os clientes que chegan a Salcedo.
Como se presenta o entroido deste ano e que teñen preparado para o luns, é dicir, para a saída do oso?
A ver, é algo máis que coñecido, non hai, demasiada sorpresa. O protagonista, o que ocupa todos os titulares, o que ten entretido a xente de Salcedo, ou mellor dito, ocupada a xente de Salcedo e entretida a xente que vende fora, é o oso. Por lo tanto, fundamentalmente, ou actuación estelar do día é o oso, inda que despois hai outras cousas, hai disfraces múltiples, hai, por suposto, música, hai un pouco de todo como no entroido. Pero o absoluto protagonista, o luns de entroido, indudablemente, é o oso.
Achégase moita xente a Salcedo. E de que lugares proceden? Poderíamos dicir cal foi o país máis lonxano no que chegaron os turistas para gozar desta festividade?
Pois o máis lonxano, eu creo que sen posibilidades de equivocarme, Xapón. Penso que sí. Penso que sí. A ver, foi un máis que un turista, foi un experto, unha persoa que viña xunto con outro experto francés a ver o que aquí sucedía, estudiar un pouco a personaxe. Fundamentalmente, a verdade, que quen estaba estudiando o oso en sí era o estudioso francés, non o xaponés viña de acompañante, pero bueno, podemos dicir que a persoa que dende máis lonxe xa chegou ao oso de Salcedo foi dende o Xapón.
Falainos de que actos tedes previstos en estas xornadas do entroido de Salcedo.
Bueno, pois, efectivamente, como ben decía Felipe, todo xira, o máis mediático é o oso, pero despois hai unha outra serie de actos adyacentes que se fan durante o día do antroido, como é teatro, como é, bueno, pois, baile con orquestras, a saída dos cegos, as madamas danzantes, despois, bueno, pois todo isto pois fai que todos os tres días de, bueno, o sábado á noite coa representación teatral, pois haxa un amplio abanico de oferta lúdica e festiva na aldea de Salcedo.
O teatro é un ingrediente esencial neste entroido. Javier, podías nos dicir cando xorde e por que se vincula ao entroido?
Pois cando xorde ali polo ano 58 do século pasado. O de como se vincula o entroido, pois a verdade é que máis ben é un froito do azar, non ten unha causa-efecto. Decidiuse o antroido, pois seguramente porque por azar, non é que haxa algunha causística especial, pero dende aquela seguiuse tomando o entroido como punto referencial e síguese representando pois en entroido. De feito, é na única data na que se fai teatro.
Que tipo de representacións facedes? É dicir, son propias ou basadas noutras publicacións?
Pois, primeiramente, máis ben, eran propias. Despois fixos un teatro máis ben, pois máis culto, onde se tiraba de obras de Molière, de grandes autores, pois, decimonónicos e anteriores. E despois volveuse un pouco, digamos, pois como un cisma entre que tipo de teatro debía facerse en Salcedo, e chegamos á conclusión que máis ben pois era un teatro popular, un teatro pois con moito tinte cómico, máis vodevil, máis corto, máis fácil de chegar. E aí démonos conta de que existía moi pouco teatro disto escrito en galego. E entón tivemos que poñer as pilas, empezar a escribirnos. Entón, pois empezamos a escribirnos o teatro.
Recordo que vostede escribiu un libro no que recolle todas as obras. Podesnos falar del?
Bueno, a verdad son dous que de feito traio para deixarvolo na biblioteca por, para que vos metades no, no teatro e se alguna vez queredes representar unhas obras, pois aí vos queda. Pois escribinas por o que vos estou dicindo, porque non había obras, non había obras, e entón pois houve que tirar de imaginación. Parece, bueno, pois que non se... Non se me deu así moi mal, porque empecé ali polo 99, e as obras parece ser que gustaron, e despois, pois, seguín, e hoxe debo decir que, bueno, hai máis xente que escribe, non eu solo. Estuveron os famosos cómicos, que estuveron durante moitos anos representando obras, e hoxe, pois, xa hai unha... Bueno, pois xa hai varia xente que fai de guionista. De feito, quero decir que o teatro de Salcedo, un pouco, pois, por contaxio cultural, está facendo, e é algo que nos, a min, personalmente, a toda a xente de Salcedo, nos fai moita ilusión, que por contaxio cultural, pois, fai que outros puntos, pois, como é Cereixa, como é Santalla, incluso aquí en Monforte, en Distriz, nos Nogais... pedirán libros para representar as obras. Entón, pois eso quere decir que a xente se está interesando. E hoxe nas aldeas, que por desgracia, pois esta sangría demográfica que temos, pois o teatro e a cultura, pois sexa un nexo e un pegamento de o sea, social para que a xente pois se una e se vaya quedando nas aldeas.
Que horas se representan este ano? Podes nos dicir as horas e os lugares de representación?
As representacións son sempre o sábado de Antroido e o domingo de Antroido a partir da noite, das 22 horas. E entón, pois, nós, como sempre, empezamos cos nenos. É algo fundamental, porque ali en Salcedo, Felipe e eu, que xa temos uns niños, acordámonos ali... Desde que sei moi cativo, xa se pon no ou sea, xa suben ao escenario para que o leven vivido desde moi pequeno, ou sea, entonces, pois eu acórdome a eso, pois con 5 anos xa salir no escenario, entonces é algo que teño totalmente incrustado no meu ser, como a calquera. Diles, é de feito decir que están hoy 23 nenos no riba do escenario. Entón, primeiro sempre os nenos, despois hai outras 4 obras máis. O sea, suelese facer sobre 2 horas e cuarto de teatro.
Está garantido o relevo xeracional nesta festividade e nas tradicións de Salcedo?
A ver, garantido non hai nada, claro. Salcedo padece do que padece, por desgracia, todo o noso rural, que é que se está quedando cada vez máis seco de xente, non? A xente moi maior, a media de edade é altísima, a rapazada é moi pouca, nenos xa non digamos, e por o tanto, pois garantido é difícil de aseguralo. O que si é certo é que hai moito interés, siga habendo moito interés. E sobre todo se entendera como realmente o teatro se entendeu durante moito tempo, seguro que habería aínda moito máis interés. O Entroido, non sei se dixen teatro, o Entroido en xeral de Salcedo é moito máis que unha festividade, é moito máis que unha representación, sexa teatral ou sexa de outro tipo, de madamas de danzantes ou do oso ou demais. O Entroido en Salcedo era unha ferramenta fundamental no rural, era unha ferramenta fundamental porque, entre outras cousas, naqueles tempos a liberdade da poboación era mínima, estaban todos sometidos ao seu señor, ao seu caudillo, ás forzas poderosas, á Garda Civil, á Igrexa, estaban moi cohibidos durante todo o ano. E precisamente no Entroido, gracias a algo máxico que é simplemente poñerte un trapo diante do rostro e, polo tanto, pasar a ser un anónimo máis dentro do pobo, pois podías facer e dicir o que máis ou menos che petara. E iso facíase precisamente a través do entroido. A gas do oso. O oso era unha cousa diferente. Non tiña tanto que ver con ese poder de liberar ou de darlle ou de ocultar a identidade das persoas, senón que o oso tratábase dun verdadeiro rito, dun rito beneficioso para o povo. De feito, o oso pode ser considerar un benefactor do povo, porque o que traía, o que lle achegaba a xente e o que lle sigue achegando é a través desa pequeno diezmo de tinguirte un pouco, pois proporcionarche cousas moi positivas para a túa vida. Por exemplo, bos cultivos, boas colleitas, pois, por exemplo, fertilidade para as mulleres, todas aquelas cousas que, en todo caso, un pobo pode precisar. Polo tanto, o entroido, dito, máis alá de ser unha festividade, era unha ferramenta moi útil para as xentes do lugar.
Para levar a cabo todo isto, contades con algunha axuda?
É que aí veo o que decía Felipe, gustaríame añadir, que claro, ou seja, é que hai unha antonimia que se nos plantea e que é un tanto difícil de resolver. Ou sea, como ben decía Felipe, isto trascende pois un pouco isto leva un punto máis abstracto, ou sea, do iconismo e da simboloxía que realmente ten o antroido. Entonces, o malo é cando se chega a un punto de mercantilización administrativa, por chamarlle de alguna forma, entonces perde ese punto de simbolismo, de iconismo, que en verdade pois a xente ven un pouco máis alí pois a correr no oso por un tal que en verdad a entender en que en verdad é o rito, é o que é o mito en sí. Entonces, pois de alguna forma depreciase o que en verdade en sí o rito. Entón, pero claro, unha cousa é necesaria que outra, así que temos axudas institucionais. De feito, pois aínda nos chamaban para declarar a festa de interese turístico, e eso sí que vai ser unha diatriba pois que teremos que mirar e teremos que falar, porque canto máis se institucionalice, máis irá perdendo ese carácter icónico e ese carácter simbólico.
Non sei se nos queda algunha cousa no tinteiro que queirades comentar. Tens os micrófonos de Radio Torre Eremos para convidar aos nosos ointes a esta festividade.
Nada, que a xente veña con ansias de divertirse, con ansias, con ganas tamén de saber un pouco que é o que significa, máis alá da festa, máis alá do jolgorio, intentar, sobre todo, por exemplo, cando se trata do oso, respectar moito a súa función e como el desenvolve o seu traballo, porque o protagonista, o único e absoluto protagonista do evento, do acto, do rito, debe de ser o oso, que ninguén pense, como ás veces si pasa, que él, por chegar a Salcedo, se pode convertir en protagonista. No, o único e exclusivo protagonista do acto é o oso. E máis, detrás da máscara do oso está o oso. Sen máis.
Bueno, pois moitísimas grazas por acompañarnos nos nosos estudios. Foi moi interesante esta conversa, xa nos destes unha idea de razóns polas que temos que ir, que acudir e gozar do entroido de Salcedo. Ali estaremos.
Pois moitas grazas a vos.
Ola, boas tardes. Hoxe en Radio Torre de Lemos, nós, Sara Losada e Xurxo López, vamos a facer unhas preguntiñas ás nosas compañeiras Erea e Sabela.
Cantos anos levades participando no teatro?
Eu levo 4 anos participando.
Eu levo 3 anos.
Pasádelo ben?
Sí, sobre todo nos ensaios, son moi divertidos.
Sí.
Cantos anos leva tempo ensaiades?
Ensaiamos todos os sábados e os domingos nunha hora e media, desde Nadal.
Sempre son esos mesmos realizando?
Non, cada ano apúntanse dous ou tres nenos máis.
Só realizan as persoas de Salcedo ou tamén poden ir outras persoas?
Si, poden ir outras persoas.
Poñedesme moi nerviosas cando saides a actuar?
Eu si, porque sei que hai moita xente mirando.
Eu un pouco, porque teño medo de decir algo mal.
Este ano que tal os ensaios?
Ben, son moi divertidos.
Cal foi o ano que máis vos gustou?
O ano que máis me gustou foi o ano pasado porque era unha obra moi entretida.
Eu este ano porque digo máis frases.
Gustavos os papéis?
Sí, os meus gustanme moito.
Vai moita xente a vervos?
Sí, van 500 persoas a ver.
Como se consiguen as entradas?
Consíganse nas cantinas e xa están a venta.
Costamos aprender o guión?
Non, as dúas primeiras clases xa me o sabía.
Bueno, moitas grazas por estar aquí connosco. Boa sorte ás dúas. Ointes, recomendamos vos ir. Un saúdo.